Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi miraton në tension e rezolutën për marrëveshjen me Serbinë. Presidentja Jahjaga përgëzon baroneshën Ashton për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Qeveria serbe sot diskuton marrëveshjen, Vučić thot se mund të organizohet referendum për të. Myanmari po bën krime kundër njerëzimit ndaj muslimanëve, thot Human Rights Watch.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë se çfarë ngjallëm në kuvendë debatit për miratimin e rezolutës rreth marrëveshjes Kosovë-Serbi. Kolegu Zjadin Gashi sjell detajet.
Me 89 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, kuvendi Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën mbështet marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë. Vendimi është të marrë gjatë një seance të jashtëzakonshme dhe nën tensione, pasi që deputetet e vetëvendosjes janë munduar të pengojnë votimin, duke e cilësuar këtë rezolutë si shumë të dëmshme për të ardhmen e Kosovës. Pas dy pauzave të shpallura, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi vendosi që të hedhë në votim rezolutën, të cilën e kishte kërkuar kryeministri Thaçi dhe partia e tij. Në atë moment, para kryetarit të kuvendit, ndodhej deputeti vetëvendosjes Tibor Naliu, i cili kërkonte që të mos votohej, kurse deputet tjerë të këtij subjekti politik mbanin në duar pankarta e lëshonin audio incizime të bisedave telefonike të kryeministrit dhe zyrtarëve të PDK-s. Njëherësh deputeti vetëvendosjes Recep Selimi kërkonte që votimi të mos mbahej.
Jakup Krasniqi, mos lejo. Mos e lejo, sepse nesër do të jetë vonë. Sot është mëngjesi më i rëndësishëm për që ato që ka kanë luftu dhe që kanë punu qytetarët e këtij vendi. Është mëngjesi më i rëndësishëm. Është nyja, është udhgryqi. O me Kosovën jashtë Serbisë, o me Serbinë brenda Kosovës.
Ndërsa deputetët po miratonin këtë marrëveshje edhe para ndërtesës së kuvendit, një grup i aktivistëve të vetëvendosjes po protestonte dhe kërkonte që kuvendi të mos miratonte marrëveshjen. Sidoqoftë, votimi solli si rezultat mbi 2/3 e votave të deputetëve që mbështetën rezolutën dhe marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë, përfshi edhe dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Në raportimin e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja nuk ishte perfekte, por ajo siguronte fillimin e vendosjes së normalitetit në marrëdhëniet me Serbinë.
Kjo marrëveshje konsolidon edhe më shumë tërsin territoriale të shtetit ton, konsolidon institucionet tona të rendit dhe ligjit, dhe na mundson që të avancojmë subjektivitetin shtetëror në arenën ndërkombëtare. Për më tepër, kjo marrëveshje e paqes në mes të Kosovës dhe Serbisë e forcon paqen dhe stabilitetin në rajonin ton dhe i hap Kosovës një perspektivë të qartë në procesin e integrimeve euroatlantike.
Mjaft kritik ndaj kësaj marrëveshje ishte edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se Kosova është të dashur të insistonte në masa reciprociteti dhe të mos lejonte që vetëm Prishtina të bënte koncesione. Ashtu si është kjo marrëveshje, sipas Krasniqit, nuk do të duhej të miratohej fare, pasi që ajo nënvizoi ai paraqet autonomin e fshehtë për veriun e Kosovës.
Vet fjala se po flitet për kompromis. Kjo do të thotë se është shkuar për te dokumentet gjithpërfshirës për statusin e Kosovës. Për te kushtetutës dhe ligjit që kemi miratuar. Ajo që ka po mungon këtu është emri vërtet i kësaj autonomie.
Sidoqoftë, me pëlqimin e kësaj marrëveshje, kuvendi i dërgoi aprovimin edhe shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, e cila mund të paraqesë sot para Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian vendimin e Kosovës për miratimin e marrëveshjes Thaçi-Daçiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Marrëveshja Kosovë-Serbi do të jetë temë diskutimeve sot në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Atje pritet të raportoj shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerin Stefan Fülle për ecurinë e dialogut dhe pritjet për zbatimin e paktit që nënshkruan kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë. Augustin Palokaj njofton nga Luksemburgu.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, e cila mjetësuar në emër të BE-s në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të raportoj sot në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg për ecurinë e këtij dialogu si dhe për marrëveshjen e arritur të premten pas dite. Pritet që Ashton ministrave t'ua sqarojë edhe detajet rreth mënyrës se si është arritur deri tek marrëveshja dhe planet për zbatimin e saj, sikur edhe për vazhdimin e dialogut për çështje tjera që kanë mbetur ende të hapura në mes të dyja vendeve. Po ashtu sot pritet që Komisioni Evropian të miratojë edhe raportin për Kosovën dhe atë për Serbinë, raporte pranverore të cilat ishte dashur të ishin miratuar javën e shkuar, por ishin shtyrë për disa ditë për të pritur rezultatin e dialogut. Pritet që këto raporte për të dyja vendet të kenë tone pozitive sa i përket dialogut dhe arritjes së marrëveshjes, por edhe lidhur me disa kritere tjera që është dashur t'i plotësojnë për të patur një rekomandim pozitiv për nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë, gjithsesi për mandatin për nisjen e negociatave për një marrëveshje stabilizimi asociimi në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Mirpo burimet e BE-s kanë pohuar se nuk pritet sot ndonjë vendim konkret as për Serbinë as për Kosovën, por pritet që të ketë një diskutim pozitiv për të dyja këto vende. Diplomatët e BE-s pohojnë se Kosova dhe Serbia tash duhet të fokusohen në zbatimin e marrëveshjes në teren dhe të vazhdojnë reformat e tyre. Disa vende të Bashkimit Evropian kanë pohuar se marrëveshja është jashtëzakonisht pozitive dhe ajo paraqet një sukses për të dyja palët, por vendimin do ta bazojnë në të ardhmen në bazë të implementimit të kësaj marrëveshje, sikur edhe në bazë të përmbushjes së kritereve tjera. Të njëjtat burime rikujtojnë se vendimin eventual për datën për Serbinë apo për marrëveshjen e stabilizimit asociimit për Kosovën, vendet e Bashkimit Evropian pritet ta miratojnë në muajin qershor. Prandaj këto 2 muaj sa kanë mbetur deri atëherë duhet të shfrytëzohen maksimalisht nga palët këto burime. Për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Ayaga zhvilloi mbrëm një bisedë telefonike me baroneshën Catherine Ashton në vazhdimësi të arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas një komunikate për media, presidentja e Kosovës e përgëzoi përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punën në ndërmjetësimin e dialogut ndërmjet të dy shteteve, i cili u përmbyll suksesshëm me arritjen e marrëveshjes dhe me të cilën mbyllet një kapitull i së kaluarës dhe u hap një ardhme e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndërmjet dy vendeve dhe dy popujve fshinj. Presidentja Ayaga theksoi se me këtë po realizohet parimi evropian i bashkëpunimit të mirë ndërfaqësor që ndihmon të dyja vendet në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Qeveria e Serbisë do të debatojë të hënën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën që parafoi të premten kryeministri i saj Ivica Dačić. Të dielën liderët e dy partive në pushtet dhanë shenja se do të mbështesin këtë marrëveshje dhe që si shpërblim presin që Brukseli të përcjell datën për fillimin e negociatave për antarësim të Serbisë në BE. Zëvendës kryeministri i parë Aleksandar Vučić ka thënë se marrëveshja me Prishtinën mund të hidhet në referendum. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje kryeministit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan që të shtyjë vizitën e tij në rripin e Gazës në kohën kur Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për të përmirësuar raportet turko-izraelite. Thirrja e tij vjen pasi kryeministri turk lajmëroi se do të vizitojë territorin palestinez muajin e ardhshëm. Myanmar ka bërë fushat të spastrimit etnik kundër muslimanve Rohingya, tha të hënën Human Rights Watch, duke paraqitur prova për varreza masive dhe deportim të dhunshëm. Zyrtarët në Myanmar, liderët e bashkësisë dhe priftërinjt budist kanë organizuar dhe kanë shtyrë grupe të përkrahura nga forcat shtetërore të sigurisë që të sulmojnë fshatrat muslimane në krahinën perëndimore Rakhine, thot Human Rights Watch, duke shtuar se më shumë se 125,000 Rohingya musliman dhe të tjerë janë deportuar me dhunë nga shtëpitë e tyre. Bostoni, qytetet e qytezet e tjera përgjatë Massachusetts do të mbajnë sot një minutë heshtje për të shënuar një javë nga shpërthimet në maratonën e Bostonit. Dy bombat që eksploduan në fund të maratonës të hënën e shkuar lanë të vrarë 3 persona, ndërsa plagosën më shumë se 180 të tjerë. Njëri nga të dyshuarët, Tamerlan Tsarnaev, është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat policore të enjtën brëma. I dyshimti tjetër, vllau i tij Johar Tsarnaev, është dhënë të premten pas një operacioni masiv policor në një para lagjet të Bostonit. I dyshuari i dytë është ende në spital dhe nuk mund të flasë nga një plagë që ka në fëtë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ku në linë kemi kolegun ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Në kuadër të marrëveshjes Kosovë-Serbi është edhe çështja e pranisë së forcës së sigurisë së Kosovës në veri të vendit. Si e komentojnë gazetat, e lutem?
E përditshme e koeditore Fatmir bën të ditur se pak para rritjes marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në këtë çështje ishte angazhuar edhe NATO, ndonse siç tekson gazeta Alianca Derivon, donte të rrinte anash dhe të mos përfshihej shumë në këtë dialog. Diplomatë nga vendet të NATO-s kanë pohuar për gazetën se ka pasur konsultim të ngushtë me përfaqësuesin së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, të cilët janë konsultuar rregullisht për rrecurinë e dialogut, por NATO-ja nuk ishte përfshirë formalisht, duke ia lënë detyrën lehtësuesi të Bashkimit Evropian. Por siç thekson gazeta koeditore, arsyeja pse në momentin e fundit u përmend as shumë NATO-ja në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ishte kërkesa e Serbisë për garanci se forca e sigurisë Kosovës apo ndonjë ushtri e ardhshme e Kosovës nuk do të shkojë për një kohë të caktuar në veri të vendit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se burime diplomatike të NATO-s kanë sqaruar se çështja rreth pranisë së FSK-s në veri të Kosovës vetëm është qartësuar përmes një shkëmbimi të letrave ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Mësohet se aty janë përmendur afate kohore dhe është theksuar se në rast veprimeve në veri do të ketë koordinim me KFOR-in, ndërsa komanda e KFOR-it do të konsultojë me përfaqësuesit legjitim të popullatës lokale. Fatmir,
konsiderohet që marrëveshja me Serbinë do t'i hap rrugën njohjeve të reja për Kosovën. A ka diçka të re në këtë drejtim?
E përditshme Kosova sot në këtë temë, Fatmir, vlerëson se ky është një moment i volitshëm për të kërkuar dhe pritur njohje të reja, ndonse ndërsa më të rëndësishme do të jenë nëse ndodhin njohjet nga peshqja e Bashkimit Evropian, e cila parimisht e ka ndërlidhur hezitimin e drejtashëm me ecurinë e bisedimeve në Bruksel. Gazeta thekson se sigurimi pesë njohjeve të munguara nga Bashkimi Evropian do t'ia lehtësonte përfundimisht rrugën Kosovës në përpjekjet për të antarësuar një ditë në familjen evropiane. Përndryshe, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas e marrëveshja e Brukselit ka siguruar që Serbia nuk do të pengojë në këtë udhëtim, që për shtetasit kosovar është dukshëm më i vonuar, më i komplikuar dhe padyshim me kritere të shumëfishta. Fatmir.
Dhe përfund çfarë ke zgjedhur, lutem?
Përfund po për çështjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi nga përditshmja tribuna veçojmë vlerësimet e ekspertit të çështjeve kushtetuese Rizas Maka, i cili thekson se marrëveshja për veriun është antikushtetuese. Pra, njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Rizas Maka, ka vlerësuar se kjo marrëveshje është një atisari plus dhe sipas tij me këtë marrëveshje serbët në veri po fitojnë ekstra privilegje. Ka ligje në bazë kushtetutës që serbëve në Kosovë u jepen autorizime më tepër se sa atyre që jetojnë në Shumadi, ka thënë Smaka. Ndërsa, lidhur me ratifikimin e marrëveshjes në kuvent, Rizas Maka ka thënë që një gjë e tillë do duhej të bëhej vetëm pasi kuventi serbisë ta bëjë një gjë të tillë.
Ishte kolegu jon Zenel Buzuku nga Prishtina me pasqyrën në shtypit kosovar. Dhe para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ashton dhe Fylla njoftojnë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian për marrëveshjen Thaçi-Dačić. Kuvend e miraton në intencione rezolutën për marrëveshjen me Serbinë. Qeveria serbe sot diskuton marrëveshjen, ndërsa zëvendës kryeministri Par Vučić thotë se mund të organizohet referendum për të. Myanmari po bën krime kundër njerëzimit ndaj muslimanëve, thot Human Rights Watch. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.